problém.
Vy jste měl závazek také Rybkovi. Co to znamenalo?
Toto bolo pre mňa výhodné preto, lebo som mohol zo svojej funkcie člena Národohospodárskej komisie a za priamej podpory Slánskeho tým ľahšie splniť záväzok, ktorý som dal Rybkovi v Londýne, že budem bojovať proti Ľudovodemokratickej republike.
Ty cíle byli stejné, pravda?
Cíle boli stejné.
Jakou nepřátelskou činnosť ste prováděl v Národohospodárskej komisii? Konkrétne.
Do Národohospodárskej komisie som prenášal Rybkovú tézu o životnej dôležitosti československého zahraničného obchodu pre československé hospodárstvo, a to po línii klasického vývozu výrobkov ľahkého priemyslu, čo súčasne znamenalo zvýšiť výrobu ľahkého priemyslu na ťarchu priemyslu ťažkého. Táto nepriateľská línia Rybkova, ktorú som prenášal do Národohospodárskej komisie ja, bola totožná s líniou Slánskeho a s jeho príkazmi, ktoré prenášal do Národohospodárskej komisie Frejka, a na základe ktorej sme vypracovali dvojročný a päťročný plán.
Tak ste si tam porozumeli. Z jednej strany ten kanál šel od Rybky, z druhé od Slánskeho a bylo to nakonec totéž. Tak co ste zesabotovali?
Zosabotovali sme prestavbu československého ľahkého priemyslu na ťažký tým, že sme určili zámerne nízke výrobné čísla pre ťažbu všetkých kľúčových surovín, ktoré sme potom boli nútení dovážať zo západu. Takto sme postupovali vo všetkých prípadoch, kde sme pomocou určenia nízkych výrobných čísiel mohli sviazať určité výrobné odvetvie s kapitalistickým západom. Z práce, zo spolupráce s členmi Národohospodárskej komisie som videl, že oni práve tak ako ja v dôsledku svojho nepriateľstva k socializmu, svojej protištátnej činnosti a najmä v dôsledku toho, že sú dirigovaní z jednoho centra, tvoríme jednoliatú, pevne sklbenú jednotku, ktorá slúži nepriateľským záujmom Slánskeho.
Slánskeho to znamená, čí zájmom, čí byl loutkou Slánský, čí ste loutkou byli všichni?
Ide o zájmy západných imperialistov.
Viděl jste v průběhu své spolupráce se Slánským a Rybkou mezi nimi bližší pojítka než ta, že oba zastávali stejnou nepřátelskou linii při výstavbě našeho hospodářství?
Ano. V septembri 1947 som navštívil Slánského pred svojím odjazdom na obchodne politické jednania do Moskvy na ústrednom sekretariáte strany. Pri rozhovore, ktorý sa týkal moskovských jednaní, mi Slánsky odrazu riekol, že vedúci činitelia strany už vedia, že Rybka je nebezpečným agentom západných imperialistov. A radil mi, aby som bol opatrnejší pri propagande, ktorú Rybkovi robí. Pre istotu som sa spýtal, či to znamená, že mám prerušiť spojenia s Rybkou. Slánsky mi doporučil, aby som pokračoval vo spolupráci s Rybkom, len aby som bol opatrnejší pri rozhovoroch s ním, aby som pri jeho poprípadnom odhalení nebol sám kompromitovaný.
Čili aby to neprasklo.
Ano.
Dával vám Slánsky někdy přímé instrukce k tomu, jakým směrem máte zaměřit svoji nepřátelskou činnost?
Ano, na jesen 1947 nám Slánsky na užšom vedení Národohospodárskej komisie dal priame instrukcie. Do tých čias prenášal Slánskeho instrukcie na nepriateľskú činnosť Frejka. Keď sa Slánsky presvedčil o tom, že členovia Národohospodárskej komisie spoľahlivé plnia jeho príkazy, prišiel sám na uvedenú schôdzku a rozvinul pred nami svoje plány orientovať československé hospodárstvo na západ. Slánsky zdôraznil, že v tejto koncepcii hraje československý zahraničný obchod mimoriadne dôležitú úlohu a že nad čím za všetkých okolností udržať spojenie a hospodárske styky republiky so Západom a vytvoriť zo zahraničného obchodu pevné púto, ktorým bude možné spútať Československú republiku s kapitalistickým Západom. Keď Slánsky takto otvorene vystúpil, ukázal nám, že je to on, ktorý riadí našu nepriateľskú činnosť a že nás považuje za svojich spolupracovníkov.
Otevřeně ovšem jen vůči vám, Londýnerům a ostatním živlům NHK.
Ano.
A teď vypovídejte obviněný Léble konkrétně o své nepřátelské činnosti, kterou jste po návratu z Londýna u nás prováděl a jak jste po zapojení do centra vedeného Slánským u nás sabotoval cestu k socialismu.
Po oslobodení som spolupracoval po tejto nepriateľskej línii hlavne s Hubertom Rybkom. Ako najužší spoločník Rybkov a súčasne člen centra som tvoril takto spojku medzi otvorenou agentúrou imperializmu reprezentovanou Benešom a Rybkom a protištátnym centrom vedeným Rudolfom Slánským. Medzi mojou spoluprácou a dohodou s Rybkom a členstvom v centru nebolo žiadnych rozporov. Obidve agentúry zamerili svoju činnosť na jeden jediný cieľ, reštaurovať kapitalizmus v Československej republike. Keď československá reakcia predstavovaná Benešom bola februárovými udalosťami smetená, prevzalo protištátne centrum Rudolfa Slánskeho iniciatívu k prípravám zvratu pomerov v Československu do vlastných rúk.
Zmienilo sa po víteznom únoru zamieření linie na ministerstvu zahraničním obchodu?
Nezmenilo. Medzi líniou dohodnutou s Rybkom a inštrukciami Slánskeho nebolo žiadnych rozporov. To by bolo jasné. A ukázalo sa to a bolo oficiálne potvrdené niekoľko dní po februárových udalostiach, keď Frejka zvolal poradu na ústredný sekretariát, kde mne v prítomnosti Goldmana Margolia riekol, že nám tlmočí Slánskeho príkazy, aby sa v koncepcii a línii československého zahraničného obchodu po februári nič nezmenilo a všetko zostalo pri starom ako za vedení Rybkovu. Ďalej to bolo oficiálne potvrdené, že Československo chce naďalej orientovať svoje hospodárstvo na západ aj zájazdom nového ministra zahraničného obchodu, čo bolo dohodnuté so Slánským a čo demonstrovalo voči kapitalistickým štátom, že sa v Československu po februárových udalostiach nič nezmenilo. Ja sám, aby som dokázal kapitalistickým štátom, že budú môcť s nami obchodovať tak ako predtým, som dal príkaz úradníkovi ministerstva zahraničného obchodu dr. Diviškovi, aby sjednal obchodne politické dohody so Švajciarskom a Belgickom s väčším objemom, než mali za Rybkovej éry.
A nejen, že ste dával príkazy, vy ste sa také sám jezdil.
Áno, ja som sa na to odobral do Veľkej Británie, kde som ponúkol britskej vláde odškodné za znárodnenie, keď zjednajú s nami novú obchodne politickú dohodu. Využil som ďalej existenciu hospodárskeho združenia organizácie emigrovaných československých kapitalistov a jej tajomníka Kurta Švarca k tomu, aby usporiadali obed, pozvali naň význačných hospodárskych činiteľov Londýna, pre ktorými som rozviedol svoju koncepciu zapojiť londýnskych exportérov do československého zahraničného obchodu ako reexportérov. Na to som sa odobral do Holandska a Francúzska, kde som za cenu vážnych ústupkov zjednal zväčšený objem vzájomných hospodárskych stykov s týmito štátmi. Týmito akciami som si pripravil pôdu pre radu ďalších akcií, ktoré boli zamerané na spútanie Československej republiky so Západom a na vytvorenie závislosti od ňom.
K týmto jednotlivým akciám sa ešte vrátime. Vy ste ale v úvodu se doznal, že ste prováděl špionáž. A o tom vypovieste teď podrobněji a konkrétně.
Špionáž som začal prevádzať i hneď po svojom návrate z emigrácie do Československa v júni 1945. Došlo k tomu tak, že Mayer svolal poradu do svojho kabinetu na ministerstvo poľnohospodárstva, kam prišiel Nemec a ja. Spočiatku sme hovorili o problémoch Československého úradu UNRA, ktorý som na základe londýnskej dohody s Lee Rossem a Gorvinom založil v Prahe. Mayer prikázal, aby sme angloamerickým funkcionárom UNRI podávali všetky správy o československom hospodárstve, o ktoré oni prejavia záujem. Vzhľadom na to, že táto inštrukcia bola v línii mojho nepriateľského zamerania, som podľa nej konal a prezrádzal tajné informácie týmto angloamerickým agentom v UNRE. Medzi inými pracovali v pražskej misii UNRE tiež angloameričania Gorvin a Bergeton, s ktorými som udržiaval zvlášť dôverné styky. Schádzali sme sa nielen v kancelárii, ale tiež v kaviarniach a v mojom súkromnom byte, kde som týchto angloamerických agentov informoval o rôznych politických a hospodárskych problémoch Československa. I keď si pre veľký počet informácií už presne nepamätám, čo som Bergitonovi a Gorvinovi zdelil, viem, že som ich informoval o všetkých dôležitých národohospodárskych otázkach, ktoré mi boli známe z mojej vysokej funkcie a že som im ochotne zodpovedal všetky otázky.
Vám z těch otázek bylo jasné, že oba dva na vás vyzvídají tajné skutečnosti, že to jsou špioni, ano?
Toto mi bylo jasné.
No, a jaké konkrétní špionážní informace jste těmto špionům předával?
Gorvinovi a Bergitonovi som vysvetlil úzke profily československého hospodárstva, najmä nedostatky cínu, medí a iných farebných kovov. Informoval som ich o ťažkostiach, s ktorými sa stretávame pri vývozu výrobkov ľahkého priemyslu, ako sklo, bižutéria, textil, obuv a tak ďalej. Informoval som ich ďalej o spriemyselnení Slovenska a o premiestnení niektorých priemyslových závodov z Čiech na Slovensko a tiež som im prezrádzal československú devizovú situáciu, najmä pokiaľ ide o dolary, švajciarske franky a libry. Ďalej som zariadil, aby Gorvin a Bergiton a ďalší angloamerickí funkcionári UNRI mohli navštíviť závody československého ťažkého priemyslu a priamo tam prevádzať hospodársku špionáž. V týchto prípadoch som zo svojej funkcie naliehal na ministerstvo priemyslu, aby menovaním dalo povolenie, čo sa stalo a v dôsledku toho na môj zákrok navštívili Bergiton, Gorvin a ďalší angloamerickí funkcionári celý rad závodov československého ťažkého priemyslu, ako napríklad národný podnik Škodovka v Plzni, Českomoravská Kolm, národný podnik v Prahe a ďalšie. S Bergitonom a Gorvinom som udržiaval spojenie špionážnej povahy až do roku 1947, keď bola agenda UNRI v Československu zrušená a keď obidvaja opustili územie republiky.
Byli tito špioni, ten Bergiton a Corvin, jediní špioni, s kterými jste byl ve styku?
Nie, já jsem udržal špionážné spojenie s radom dalších špionů. Tak například s americkým špionom Hermanom Fieldom.
Dál.
S dôstojníkom Intelligence Service Conny Ziliakusom.
Dál.
S anglickým dopisovateľom Timesu Godfrey Lyersom. S viedenským dopisovateľom Timesu Smolettom. S americkým profesorom Neilom a ďalšími.
Tak vypovídejte o špionážním spojení s tím Godfrey Lyersom.
K špionážnému spojeniu s Godfrey Lyersom, s ktorým som úzko spolupracoval, došlo na jeseň 1945. Stalo sa tak na želanie Huberta Rybku. Vtedy mi Rybka vo svojom kabinete zdelil, že na základe našej londýnskej dohody o nepriateľskej spolupráci je nutné, aby som udržiaval styk s niektorými dopisovateľmi Západu a podal im informácie o Československom národnom hospodárstve a zahraničnom obchode tak, aby angloamerickí obchodníci mali presný prehľad o hospodárskej situácii v Československej republike. Pritom Rybka konkrétne menoval dopisovateľa londýnskeho časopisu Times Godfrey Lyersa, o ktorom mi riekol, že ho už zná z Londýna a že mu zvlášť na tom záleží, aby som s ním udržiaval spojenie práve ja. O niekoľko dní som sa zoznámil s Lyersom v byte Majera a dohovoril som sa s ním na špionážnej spolupráci.
Vy ste videl toho Lyersa u Majera poprvne?
Nie, vlastne som sa s Lyersom zoznámil začiatkom roku 1945 na jednej z oficiálnych recepcií, ktoré usporiadala londýnská vláda v Londýne.
Co vám o ňom bylo známo?
Bolo mi o ňom známo, že je redaktorom reakčného časopisu britských veľkofinančníkov a že Times a že úzko spolupracuje s Rybkom a Majerom a povedal mi to priamo Hubert Rybka. Ďalšie spojenia som vtedy s Lyersom nemal.
Jak došlo k vaší špionážní spolupráci s Lyersom po roce 45?
I hneď pri našom prvom rozhovore mi povedal Lyers, že má veľký záujem o československé hospodárske problémy a najmä o zahraničný obchod. Lyers mi pritom otvorene riekol, že všetky správy, ktoré dostane, nie sú určené pre tlač, s čo mi bolo úplne jasné, že Lyers podáva tieto správy britskej špionážnej služby. Preto som sa s ním dohovoril na tom, že mu špionážne správy budem pravidelne podávať a aby si po ne buď do mojej kancelárie prišiel, alebo po ne poslal. Dohovorili sme sa konečne na tom, že ma v najbližších dňoch navštíví v mojej kancelárii na ministerstve zahraničného obchodu. Po tejto dohode s Lyersom som referoval Rybkovi, ktorý bol veľmi spokojený a súhlasil s mojim postupom, pričom mi povedal, že už o veci je priamo od Lyersa informovaný. Lyers ma potom o niekoľko dní navštívil v mojej kancelárii na MZO a od tých čias mňa často a pravidelne navštevoval v mojej kancelárii. Schádzali sme sa tiež na oficiálnych príležitostiach, udržiavali sme telefónny a písomný styk. Pokiaľ ide o tento písomný styk, sa uskutočňoval tak, že Lyers posielal ku mne svoju sekretárku, na meno ktorej si už nevzpomínam.
Tá Lyersova sekretárka sa menovala Dagmar Kacerovská. Byla vyslechnutá a tá v tejto časti potvrdzuje to, co říká. Ona vypovídá, že Lyers chodil k Leblovi pro špionážní správy sám do kanceláře na ministerstvo zahraničního obchodu a to pod záminkou úředních novinářských interviewů. Je to pravda? Byly tu tyto záminky?
Ano, to je pravda.
A dál vypovídá, že ty návštěvy si umlouval Lyers s Leblem telefonicky. Ona sama, že ty hovory spojovala, případně vyřizovala a někdy Lyers k vám, že posílal do kanceláře na MZO pro zprávy jí. Souhlasí to?
Ano, to souhlasí.
Tak teď, obviněný Lible, jaké špionážní zprávy jste Laesovi předával?
V priebehu mojej spolupráce s britským špionom Laesom